Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Իշխող հանրապետականը բացառում է, որ Հայաստանը կդադարեցնի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Տնտեսության վրա աննախադեպ վատ անդրադարձ է լինելու։
Ռուսաստանի դեսպան Նիդհերցին վստահ է, հայերը չեն ուզում դուրս գալ Եվրասիական միությունից, ի հակառակ ելք դաշինքի։ Նրանում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման առաջին տարին։ Միջազգային թեմաներ կցանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3 կողմ է քվեարկել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նախագծին պատճառը Փենյանի կողմից 6-րդ և մինչ այժմ ամենաուժեղ միջուկային փորձարկումն է։ Արգելանք է դրվել Հյուսիսային Կորեայից տեքստիլի արտահանման, ինչպես նաև չմշակված նավթի ներկրման վրա մաքում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլիի տվյալներով նոր պատժամիջոցները Փենյանին մոտ $800 միլիոն վնաս կպատճառեն։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներում ստացած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը բանտից ազատ արձակվեց, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք նրան կհաջողվի այսօր լքել երկրի տարածք։ Այս մասին հայտնել է Լապշինի փաստաբանը, հիշեցնենք, հայտնի բլոգերը անցած հուլիսին Ադրբեջանում 3 տարվա ազատ զրկման էր դատապարտել, երկրի սահմանն անօրինականորեն հատելու մեղադրանքով։ Ռուսաստանում կիրակի օրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող Եդին Նայարոսի ակուսակցությունը մեծամասնություն է ստացել։ Ազատական ընդդիմության թեկնածուները մայրաքաղաք Մոսկվայում են լուրջ հաջողության հասել։ Այս ընտրություններն ամրապնդեցին Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունը 2018-ի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ղրիմում դատարանը տեղի թաթարների առաջնորդ Տահմետ Չիգոզին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման 2014-ի փետրվարին անօրինական ցույց կազմակերպելու մեղադրանքով։ Չիգոզը Ղրիմի թաթարների ասամբլեայի մեջլիսի ղեկավարի տեղակալն է, այս կառույցը Ղրիմի բռնակցումից հետո անօրինական է ճանաչվել։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հավաստմամբ Սիրիայի կառավարական բանակն ազատագրել է երկրում մոտ 6.5 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում զինյալների վերահսկողության տակ անցած տարածքի 85%-ը։ Ռուսաստանը հիշեցնենք, արդեն մոտ 2 տարի Սիրիայի մոտային հարվածները հասցնում նախագահ Ասադի հակառակորդ խմբավորումների դիրքերին, ինչպես նաև ցամաքային գործողություններ նախաձեռնել 2 ռազմակայան հիմնելով երկրի տարածքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես իշխող հանրապետականը բացառում է, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանը դուրս կգա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Մոսկվայի ստեղծած այս դաշինքին Երևանի անդամակցությունը դադարեցնելու նախաձեռնությունը ելք խմբակցությանն է։ Ընդդիմադիրները բերում են տնտեսական անկման ցուցանիշները, մատնացույց են անում նաև քաղաքական հետևանքները, որ Հայաստանը օրինակ է վերցնում բռնապետական Ղազախստանից ու Բելարուսից։ ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում հակադարձել է, եթե դուրս գանք, ավելի վատ կլինի։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը հղի է շատ լուրջ խնդիրներով, շատ լուրջ պրոբլեմներով հենց Հայաստանի համար։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալը կհանգեցնի գազի գնի աննախադեպաճի, մեկ, երկրորդը առևտրաշրջանառության փոփոխության այն ապրանքները, որոնք մենք կարողանում ենք իրացնել Եվրասիական շուկայում, դրանց համար չկա այլընտրանքային շուկա, այսօր միգուցե 5 տարի հետո, 10 տարի հետո լինի։ Այսօր ես կարճ ասեմ, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Մենք պետք է շարունակենք մեր հարաբերությունների խորացումը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։
Պան Շարմազանով, ձեզ հաճախ են հետնում ձեր հարցազրույցներից մեկում այն մտքի համար, որ եթե ԵՏՄ-ը չմտնենք, բա մեր պոմիդորը, լոլիկն ու վարունգը որտեղ էինք արտահանելու։ Ես ուզում եմ մեջ բերել ելքի այդ հիմնավորումները, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց 3 տարի անց 8%-ով կրճատվել է Հնան Հայաստանի զբաղվածության մակարդակը նվազել է 13%, միջազգային պահուստները կրճատվել են 40%, Հայաստանի պետական պարտքը աճել է 10%. Սրանք ձեր կարծիքով ԵՏՄ-ն է պատճառը, որ այսպիսի բացասական արդյունքներ ենք
տեսնում։ Եթե մենք եվրասիական տնտեսական միություն չմտնենք, այդ բացասական դինամիկան ավելի շատ կլիների։
Ես հիշում եմ, երբ որ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու որոշում կայացեց, Իշխող Հանրապետականը հիմնավորում էր, որ ԵՏՄ-ը մտնելով մենք նաև անվտանգության հարց ենք լուծում, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ելքը հակափաստարկներ է բերում, որ հենց ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերը, մեր դաշնակիցը, նաև ԵՏՄ-ը գլխավոր առանցքային դերակատարը սկսեց ավելի շատ զենք վաճառել Ադրբեջանին, հարցակողական ընդվորում զենք։ Եվ հենց ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո անցած 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանը ունեցավ նաև հոային կորուստներ, այսինքն ԵՏՄ-ի անդամակցությունը անգամ անվտանգության հարց չլուծեց։
Կարծում եմ դա ոչ ճիշտ տեսակետ է։ ԵՏՄ-ը մտնելուց հետո հայ-ռուսական համագործակցության եւ ռազմական ու ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները մի քանի անգամ ավելի են ուժեղացել եւ Հայաստանը ստացել է շատ մոդեռնիզացված զենքեր եւ զինամթերք, եւ որոնք ապահովում են հայկական ուժերի հետ մեկտեղ Հայաստանի անվտանգության համակարգը, եւ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելուց հետո Հայաստանի անվտանգության համակարգը ուժեղացել է։
Ռուսաստանի դեսպանն իր հերթին շտապում է քննադատել ելքդաշինքի նախաձեռնությունը, կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Փոխանենը ռուս դիվանագետը չի մեկնաբանում Պուտինի խոսքերը, որ Միացյալ Նահանգների որոշումը մահաբեր զենք մատակարարել Ուկրաինային չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրեց Երևանում։ Այդ դեպքում ինչու է Մոսկվան մահաբեր զենք վաճառում Ադրբեջանին, այն էլ լինելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առանցքային դերակատար։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Իվան Վոլինկինի հետ։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հրաժարվում է մեկնաբանել, ինչպես է ստացվում, որ մի կողմից Ռուսաստանի նախագահը քննադատում է Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինա սպառազինության վաճառքի համար, հայտարարելով, որ հակամարտության գոտի զենքի մատակարարումը կսրի իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է հարձակողական սպառազինության լայնածավալ մատակարարումները Ադրբեջանին, որոնք Բաքուն օգտագործեց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում Իվան Վոլինկինը փորձում էր խույս տալ պատասխանելուց։ Իդեպ 3 Ռուսաստանի նախագահը նրան պարգևատրել է պատվոշքանշանով, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության իրականացման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար։
Я могу сказать одно. Это, наверное, неэтично дипломату комментировать слова своего президента.
Կարող եմ մի բան ասել, էթիկապես ճիշտ չէ, որպեսզի դիվանագետը մեկնաբանի իր երկրի նախագահի խոսքերը։
Да, но это как бы не противоречит слова президента России, политики России на Южном Кавказе. Вы поставляете многомиллиардное, у вас поставки в Азербайджан.
У вас какие-то другие темы есть. Вы одно и то же из раза в раз. Ну сколько можно об этом говорить? Но... Тут все понятно уже, все руководители российские высказались по этому вопросу.
Դուք այլ թեմա ունեք, նույն հարցը անընդհատ տալիս եք, ինչքան կարելի է այդ մասին խոսել։ Այստեղ ամեն ինչ պարզ է, Ռուսաստանի բոլոր ղեկավարները արդեն արտահայտվել են այս թեմայի վերաբերյալ։ Մենք սպառազինություն ենք մատակարարում նաև Հայաստանին։ Աստված իմ, ինչ եք ուզում ինձնից։ Ես ձեզ ասացի, որ այդ թեմայով ձեզ հետ չեմ խոսելու, չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը чем мекнабани.
Комментировать выступление президента я не буду.
Բաղը լրանում է վարչապետի պաշտոնավարման առաջին տարին, փոխարինելով իշխանության ամենահնաբնակ անուններից մեկին Հովիկ Աբրահամյանին, Կարեն Կարապետյանը հարյուրավոր միլիոն դոլարների ներդրումներ էր խոստանում, վստահեցնում, ով ինչ ուզի կներկրի։ Այնինչ այսօր արդեն նրա շուրջ սպասումները նախ պաշտոնը պահել չպահելու շուրջ են։ Արդյոք 2018-ի ապրիլին Կարեն Կարապետյանը աթոռը Սերժ Սարգսյանին կփոխանցի։ Աստղիկ Բեդևյանը խորհրդարանական ուժերի հետ է զրուցել։
Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ասում է, ինքն օրերը չի հաշվում, թե երբ է հեռանալու գործող վարչապետը, բայց անկեղծանում է 2018-ի ապրիլին ում որոշի Սերժ Սարգսյանը, նա էլ կդառնա մեծամասնության վարչապետի թեկնածուն։
Եթե միայն նա որոշի, բոլորդ կողմեք քվեարկելող է լինելու վարչապետի թեկնածուն։
Իհարկե։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, իրենց համար անձանցից ավելի կարևոր են ծրագրերը։ Կողմ են, որ Կարեն Կարապետյանը 2018-ից հետո էլ մնա վարչապետի պաշտոնում հարցին, Ռուստամյանն այսպես արձագանքեց.
Իրականացնողը ով կլինի, մեր համար իհարկե կարևոր է, որ նա իր հոգով սրտով այս գործը լիարժեք կարողանա կատարել, բայց այդպիսի մարդիկ շատ կան, եւ մեր համար հանձ այդ առումով այդքան կարևորություն չունի։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը, սակայն, այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց հարցին. Սերժ Սարգսյանը Կարեն Կարապետյանից ավելի լավ կարող է կառավարել, իսկ հարցի կրկնությունը նրան զայրացրեց.
Ժամանակացույց կտա։
Մի անգամ եղել է։
Ժամանակացույց կտա, հարցազրույցը հարցակրկնություն չի։ Միշտ փառնում եք դա իրար։
Մի անգամ Սերժ Սարգսյանը եղել
է։ Ուրիշ հարցեր ունեք։
Գոհ եք եղել։
Ուրիշ հարցեր կան, ես կդամ իմ գործերին։
Այժմ Եվրոպական Միության հետ շուտով ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին, փաստաթուղթն ինչպես հայտնի է, փոխարինում է ասոցացման պայմանագրին, որն արդեն բանակցված պատրաստ էր, բայց վերջին պահին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե ընտրում են Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական Միությունը։ Օրերս էլ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, որ այդ եվրոպացիները պայման դրեցին Երևանի առջև ընտրել կամ մեկը կամ մյուսը։ Եվրամիության առաջատար երկու անդամ պետությունների, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպանները հակադարձել են, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հայաստանը կատարել է ռազմավարական քայլ, երբ 2013 թվականին որոշեց ստորագրել Մաքսային Միությանը, ապա Եվրասիական Տնտեսական Միությանն անդամակցության հուշագիրը։ Կարծում է Հայաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպան Մաթիաս Քիսլերը, անդրադառնալով ազատության դիտարկմանը, որ անցած ամիս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ակնարկել էր, թե ասոցացման համաձայնագիրը չէր ստորագրվել եվրոպական կառույցի պատճառով։
Հայաստանը կատարել է ռազմավարական քայլ, երբ 2013-ին որոշեց ստորագրել Մաքսային Միությանը, ապա Եվրասիական Տնտեսական Միությանն անդամակցության ուշագիրը։ Եվ այս որոշումը ընդունվել է Եվրամիության կողմից, որովհետև Եվրամիությունն ու Հայաստանը գործընկերներ են համահավասար հարթության վրա։
Հիշեցնենք, օգոստոսի վերջին բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Սարգսյանն ասել էր, թե հայկական կողմը այդ ժամանակ բանակցում էր և Եվրասիական Տնտեսական Միության հետ, և Եվրամիության հետ, որովհետև ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում էին, որ մեկը մյուսին չի խանգարի։
Բայց երբ որ Եվրամիությունն ասեց խանգարում է, ասենք մենք ինչ պետք է անենք։
Եվրամիությունը առաջարկում է համագործակցություն, բայց չի ստիպում, շարունակեց Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը, շեշտելով, որ հենց այս ոգով են վերսկսվել նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։
Die Europäische Union bietet sich zum Zusammenarbeit an, aber sie drängt sich nicht auf.
Հայաստանում իր առաքելությունն այլևս ավարտող Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն, կիսելով իր գործընկերոջ կարծիքն, ավելացրեց, որ տեխնիկական խնդիր այդուհանդերձ կար։ Ըստ նրա, բնական է, որ միաժամանակ չի կարելի երկու գոտիներում գտնվել, սակայն ըստ դեսպանի, սա չի նշանակում, որ ինքնիշխան երկիրը չի կարող ընտրել իր համար համապատասխան տարբերակն ու պարզել հետագա անելիքները։
Այն օրը, երբ ստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն պայմանագիրը, ես կարծում եմ, որ բոլոր նախադրյալները կան դրա համար, այդ պարագայում Հայաստանը կլինի միակ երկիրը, որը լինելով ԵԱՏՄ անդամ, միաժամանակ պայմանագիր կունենա Եվրամիության հետ, իսկ այդ պայմանագիրը հավակնոտ երկխոսությունների հեռանկար ունեցող Հայաստանի համար գործունեության լայն հորիզոններ բացող համարձակ ծրագիր կլինի։
Դեսպանները կարևոր համարեցին հայացք նետել ապագային և հետ չնայել։ Գերմանիայի դեսպանն էլ ընդգծեց, նոյեմբերին Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ կնքել համագործակցության նոր պայմանագիրը, և ներկա պահին չկա որևէ հանգամանք, որ խանգարի այդ գործընթացին։
Թուրքիան ի վերջո գնեց ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգը, չնայած Վաշինգտոնից հնչող մտահոգություններին։ Անձամբ Ռեջեփ Էրդողանն է հայտարարել, որ մոսկվային կանխավճարն արդեն մուծված է ու թափանցիկ ակնարկ ուղարկել Միացյալ Նահանգներ. «Մեր անկախությանը վերաբերող որոշումները կայացնում ենք մենք»։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թուրքիան արդեն իսկ մուծել է ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարն։ Այս մասին Ղազախստանից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական հանրապետության ղեկավարի խոսքով, չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը, Մոսկվան ու Անկարան հաստատակամ են այս գործարքն ավարտին հասցնելու հարցում։ S-400-ի ձեռքբերման շուրջ պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրվել է իմտեղ։ Հեկություններով կանխավճարը ևս փոխանցվել է ռուսական կողմին։ Հաջորդ քայլը լինելու է ռուսական վարկի տրամադրումը Թուրքիային, հայտարարում էր Էրդողանը, հաստատելով ավելի վաղ մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Թուրքիան S-400 համակարգերի ձեռքբերման համար բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի, ուստի ստիպված է լինելու վարկ վերցնել Մոսկվայից։ Տերմայիս ամսին ռուսաստանյան RBK հեռուստաընկերությունը պնդում էր, որ թուրքական կողմը չի ցանկանում Մոսկվայից վարկ վերցնել ավելորդ ֆինանսական կախվածության մեջ հայտնվելու համար։ Թուրք լրագրողների հետ զրույցում, սակայն, Էրդողանը փաստորեն հասկացնում էր, որ Մոսկվայի հետ առկա բոլոր տարաձայնությունները հաղթահարված են և ՆԱՏՕ-ի ճնշման առջև թուրքական իշխանությունները չեն ընկրկելու։ Որևէ այլ պետություն իրավունք չունի քննարկման առարկա դարձնել Թուրքիայի ինքնիշխան և անկախ որոշումները, որոնց նպատակը երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումն է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այն նույն ժամերին, երբ Թուրքիայի նախագահը հանդես էր գալիս այս հայտարարություններով, պաշտոնական Բեռլինը տեղեկացրեց, որ սառեցրել է Թուրքիային զենքի մատակարարման ընթացիկ գործարքների մեծ մասը։ «Մենք ժամանակավորապես դադարեցրել ենք Թուրքիայի կողմից սպառազինության մատակարարման նարնջվող հայտերի մեծ մասի իրականացումը»։ Հանդեսբլատ-Թերթի կողմից կազմակերպված քննարկման ժամանակ երեք երեկոյան հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, հավելելով սակայն, որ թուրք-գերմանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը 100%-ով չէ, որ դադարեցվել է։ Թուրքիայի հետ կապված ես կարող եմ միայն նշել, որ մեր կոնֆլիկտը կառավարության հետ է, այլ ոչ թե շարքային թուրքերի հատուկ ընդգծում էր Գաբրիելը։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանն է պատրաստել։
Ժողովուրդը փորձում է կրահել, թե ներքաղաքական ինչպիսի վերադասավորումներ կլինեն 2018-ի ապրիլից հետո, ընդգծելով, որ Սարգսյանը հնարավոր բոլոր զարգացումների պարագայում լինելու է իշխանության ղեկին։ Թերթում կարդում ենք. Երբ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո ՀՀԿ հրավիրաններից գալուս Սահակյանն իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, թե Սերժ Սարգսյանը պետք է լինի մինչև վերջ, շատերը չհասկացան այդ խոսքերի իմաստը, կամ էլ առանձնապես ուշադրություն չդարձրին, համարելով այն Գրիգորիչի հերթական շուլուխը, բայց քաղաքական աշնան մեկնարկով պարզ դարձավ, որ առաջիկա ամիսներին իշխանություններն ամեն գնով առաջ են տանելու այս թեզը, փորձելով հասարակությանը վարժեցնել այն մտքին, որ երբ 2018 թվականի ապրիլին ավարտվեն Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները և ուժի մեջ մտնի նոր սահմանադրությունը, նա շարունակելու է երկիրը ղեկավարել արդեն որպես Հայաստանի վարչապետ, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Մեծ հաշվով իհարկե այս հրանկարը պարզերի սկզբան է, երբ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, նա այդ քայլին գնաց իր անձնական իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով, պարզապես այս ծրագրի իրագործումից մոտ կես տարի առաջ սկսվել է հասարակական կարծիքի զոնդաժը, բնականաբար համեմված նաև հասարակական ուշադրությունը ձեռքի հետ տարբեր շոուներով զբաղեցնելու աշխարհությամբ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակի ուշադրության կենտրոնում իշխող ՀՀԿ-ի հետ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի հնարավոր կոալիցիոն համագործակցությունն է։ Ծառուկյան խմբակցության անդամները պատրաստ են կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ, և Ծառուկյանը չի ցանկանում ցույց տալ, թե դեմ է իր խմբակցության անդամների երազանքների կատարմանը։ Մնում է միայն ՀՀԿ-ն համապատասխան առաջարկանի։ Դա կարող է տեղի ունենալ 2018 թվականի ապրիլին, երբ նոր սահմանադրությունն ամբողջովին ուժի մեջ կմտնի և Հայաստանը կանցնի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։ Թե իրենից ինչ է այսօր ներկայացնում Ծառուկյան դաշինքը, որևէ մեկը հստակ չի կարող ասել։ Դաշինքը ֆորմալ առումով կառավարության մաս չի կազմում, և զուտ քաղաքագիտական իմաստով այն չի կարող դիտարկվել որպես իշխանություն, բայց դաշինքին կամ նրա հիմքը կազմող ՀՀԿ-ին ոչ մի կերպ ընդդիմադիր չես անվանի։ Դաշինքի անդամները առիթ են փնտրում իշխանությանը գովելու, իրենց հիացմունքն արտահայտելու վարվող արտաքին տնտեսական և պաշտպանական քաղաքականությունից, նկատում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Որքան մոտենում է նոյեմբերի 24-ը, երբ Բրյուսելում կայանալու է Արևելյան գործընկերության համաժողովը, այնքան սաստկանում է Ռուսաստանի պրեսինգը մեր երկրի հանդեպ, քանի որ այդ համաժողովում նախատեսված է փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ, դա շատ ավելի համեստ փաստաթուղթ է, քան ասոցիացիոն համաձայնագիրը, բայց ստորագրելու հեռանկարը միևնույն է նյարդայնացնում է Ռուսաստանին։ Կրեմլում թարս նայեցին վրաց-ամերիկյան զորավարժություններին մեր մասնակցությանը, ինչպես նաև Երևանում փողոցների վերանվանման շուրջ քննարկումներին։ Նույն սերիայի ծերյանով ըստ իր հոդվածը, որի հեղինակը Մունատ էր գալիս Հայաստանի վրա, թե ինչու ենք մենք ուզում զենք գնել Չինաստանից, այդ ամենն իհարկե խնդիր է, բայց այնպիսի խնդիր, որը պահանջում է հանգիստ, սառնասիրտ մոտեցում, բանակցություններ, ճկունություն, բայց ոչ լացուկոց կամ հիասթափված բացականչություններ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կրթության փորձագետ Երևանի ավագանու ելքխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը երեք հանդես է եկել կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հրաժարականի պահանջով և նշել իր պահանջի բազմաթիվ պատճառներ, սակայն առիթը եղել է այն, որ Հրազդանի քաղաքապետ Արմեն Դանիելյանի որդին ստացել է ոսկե մեդալային դեպքում, երբ հունիս ամսին չունենալով վարորդական իրավունք վարել էր քաղաքապետարանի ծառայողական մեքենան, մահացու վրա էր ենթարկել մի քաղաքացու և փախել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։